Монголын залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг санаа Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд төгтөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зориг сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдөдөө болоо танилын хавар эхэлсэн.
За ихэнх сансагч та бүхэнд энэ өдрийн энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэж байна. EFP алуунаагийн хамт олонны зүгээс байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрийн 10 жилийн ойн хүрээнд Зориг Foundation Алмай подкастыг ал эрхлэн гаргаж байгаа. За 2021 оны эхний дугаараа та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. Энэхүү дугаарын подкастын зочноор EFP 9 хөтөлбөрийн төгсөгч Мог Пластикийн менежер Хонгор хүрэгд ирсэн байна. Цаг цагаа гаргаж бас подкастын зочноор хүрэлцэн ирсэн Хонгордоо баярлалаа.
За баярлалаа. Та эдгийг ч гэсэн надад энэ подкастд оролцооч гэж санал болгосонд өрсөнд баярлалаа.
Хамгийн ихний асуулт. Анх байгаль орчны манлайлал хэмээх энэ хөтөлбөртэй холбогдсон түүхээсээ бидэнтэй уулзаач.
За эн чинь бас миний хувьд нэлээдгүй урт удаан юм болсон юм аа. Өмнө нь би нэг усны залуу мэрэгчлэлтнүүд гээд Wash Action гээд нэг төрлийн бас байгуулга байдаг. Тэднийхээс зарсан бас яг энэ байгаль орчны манлайлал хөтөлбөртэй төстэй хөтөлбөрт хамрагдчихсан байхгүй. Тэгээ ерөнхийдөө яг энэ чиглэлийн хөтөлбөрүүд хүнд маш олон талын үр өгөөчтэй юм байна да. Хамрагдчихвэл зүгээр юм байна гэсэн дотоод нэг бодолтой явжсэн. Тэгээ байгаль орчны манлайлал гээд энэ зөрг сангийн хөтөлбөр байдгийг мэдээд 17 онд анх оролцох хүсэлт анкет бүглэж ирсэн. Тэгээд эхнийхээ шатнд уу нөгөө анкетийнхээ шатнд тэнцээнд ярилцлагын шатнд орох болсон чинь би хөдөө ажиллаар томилолтод явж тараад тэгээд яжхад нь өнөөдрийн хүртэл миний амьдралдаа явж исэн хамгийн урт томилолт буюу 33 хоногийн томилолт байсан. Яг тэр томилолтын үеэр нөгөө нэг асуугдах уу нөгөө ам байдлаар өөрийгөө танилцуулах тэр шатнд тараад тэгээд очиж чадаагүй уцаар ярилцъя гэсэн боловч цаа чамд бас нас байна, цус байна. Ирэхчээл оролцоорой гэдэг. Тэгээд тэр удаад оролцож чадаагүй. Тэгээд дараагийнх нь 18 онд бас санкета бөглөд байгаль орчны манлайлал хөтөлбөрт оролцсон баг. Анх бол нэг юмрхүү түүхтэй.
За, эхний удаад бол фейлдсэн мэн штэ, тий?
Эхний удаад бол амжилтгүй болсон гэсэн үг.
А, тэгсэн ч гэсэн бас дараа жил нь дахин анкета өгснөс тууштай чанар нь үнэлсэн баха. Хөтөлбөр үрэнд оролцож байгаа оролцогчд болон багт хуваагдаад төсөл хэрэгжүүлдэг танаа одоо баг хамт олонны зүгээс ямар төсөлтийг хэрэгжүүлсэн бэ?
Тийм, бусад хөтөлбөрүүд дээр яасныг гэдэггүй. Манай дээр болохоор эхлээд шууд нөгөө сэдвэр нь хуваацсан байхгүй. Хөрс, ус, агаар гэдэг одоо энэ чиглэлийг сонирхож байгаанууд нь аль вэ гэдэг. Тэгээд тэрэн дээр болохоор би өмнө нөгөө мастер юуны маань, бакалаврын маань ажил хөрс байсан учраас хөрсний бохирдол дээр төвлөрч ажиллая гэж сонгосон. Тэгээд нийтдээ манай баг 5 хүнтэй байсан. Тэгээд ярилцсаж байгаад бид нэр төслийн маань нэр болохоор байотери гэдэг. Хаягдл зай ураагаарыг цуглуулах гэх юм. Хаягдл зай ураа хартай холбоотой төсөл сонгож ажилласан баг.
Төслийн үрэнд ер нь ямар үр дүн төрсөн бэ?
За, төслийн үрэнд болохоор бидний яг үндсэн зорилт болохоор яг хаягдл зай ураагаарыг цуглуулах гэдэг олон нийтээс. Тэгээд анх зорилготой бол нийтдээ нэг 100,000 ширхэг хаягдл зай ураагаарыг цуглуулъя гэж зорилт тавь ажилласан. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр нэг ширхэг одоо энэ жижиг урууны жинэтэй л хаягдл зай ураагаар гэхэд 4 м куб хөрс 80,000 литр усыг бохирдуулт юм байна гэдэг Калифорни их сургуулийн эрдэмтэд нэг судлаад гаргаад ирсэн баримттай бид нар танилцсан. Тэгэхээр нэг ширхэг хуруу зал ийм хэмжээний хор нөлөөг байгаль орчинд учруулж байгаа юм чинь гэдэг үндсэл дээрээс хаягдл зай ураагаар цуглуулдаг. Тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор монголчууд энэ талаар ерөнхийн нэг ойлголт ерөөсө байдаггүй. Тэгээд би энэ тэнд бас зарим нэг сургалтууд ороод явдаг. Тэгэхээр тэр сургалтанд орж байгаа хүмүүсээс ч ихсэн нэг асуулт асуудаг. Тэр нь юу гэхээр зай жажилж үзээг хүн байна уу гэд хазж үзээг хүн байна уу. Тэгэхээр ер нь үзээгүй гэсэн хүн ер нь ховордоо нэг.
Тийм шүү дээ. Биш үзчихлээс.
Тийм. Худалч хүнд баг нэг 1000 дотор нэг үзээгүй байдаг баг. Тэгээд хэрэгжилж байгаа хэрэглээний за тэгээд ялгаж хайдаг тэр хөвшилч байдгаа мэдээлж байдгүй. Тийм учраас энэ талын мэдээллийг дамжуулъя гэдэг зорилго өөртлөөд энэ төслийг ерөнхийдөө санаачилж бидэд ажилласан гэсэн.
За, хөтөлбөрийн эргэн харах юм бол хамгийн сэтгэлд тод үлдсэн дурсамжаа бидэнтэй хуваалцаж.
За, тод үлдсэн гэвэл мэдээж маш олон дурсамжууд байгаа. Тэр чинь нөгөө олон олон салбарын за тухайн цаг үедээ яг манлайлж яваа залуучууд оролцож байгаа гэж үзэж байгаа. А тийм учраас нэгдүгээр танилын үүрээ, за тэгээд өнөөдрийн амьдрал дээр ч гэсэн хэрэг болж байгаа зүйлүүд маш их байна. А үлдсэн дурсамжууд, за тэгээд ментор хийж байгаа багш нар юм аа нэгэд олон дурсамжууд байгаа. Тэр дундаас одоо онцлох нь их юм бол яг өөрийн чинь сая асуухаар нэг юм л бодолд орж ирж байна л да. А яг харахаа нөгөө ментор багшийнхаа нэрийг мартчихлаа. Нэг багш байсан юм аа. Тэгээ биднэрт нэг асуулт тавиад. За чи нэгдүгээрт нь болохоор өөрийгөө 10 жилийн дараа үхнэ гэдгийг мэдвэл энэ 10 жилийн хугацаанд юу юу хийх вэ? Төлөвлөө гэдэг. Хоёрдугаарт нь болохоор за нэг 5 жилийн хугацаанд ч үгүй юм те. За тэгээд 2 жилийн хугацаанд 7 хоногийн хугацаанд гэдэг. Тэгээ ингээд үзэхлээр өмнө нь болохоор би яг тийм асуулт ч гэдэг юм уу тийм нөхцөл байдлаар тулгуурч үзэж байгааг үл юм байл те. Тэгээ бодоод үзэхлээр 7 хоногийн хугацаанд хүний хэрэгжүүлж бодох нэг юм нэг зүйл нэг өөр. За тэгээ 10 жилийн хугацаанд нэг өөр. Тэгээд миний 7 хоногийн хугацаанд тавьсан юм нь юу байсан бэ гэхээр гэр бүл. 10 жилийн хугацаанд тавьсан юм нь юу вэ гэхээр гэр бүлээс илүү ажлын карьер ч байт юм уу те. Тэр яг үндсэн тавьсан зорилгоуд ч байт юм. Тим юмнууд байсан. Тэгээд эндээс нөгөө ментор багш маань юуг тайлбарлсан бэ гэхээр хамгийн одоо ойрын зорилго нь тухайн хүнд хамгийн одоо хэрэгтэй ч юм тэр зүйлүүд байдаг. Тэгээд бодоод үтсэн чинь нэрэл бас тийм санагдчихсэн. Яг хүмүүс ингээд одоо би чинь залуу хүн эхнэр хоёр хүүхэдтэй. Тэг яг ингээд ажил ажил гэж яваад байдаг бас ард нь энийгээ орхитуулах гэдэг тал байдаг юм байна тач гэдэг юм уу. Тэр зүйлийг яг тэр тухайн үед зурсгээд бас бодол болж орж ирсэн. Энэ бас санагдчихээн надад.
За хөтөлбөрөөс олж авсан мэдлэг туршлагын таны цаашдын карьер амьдралын хэмжээнд хэрхэн яаж нөлөөлсөн?
За одоо хөтөлчөнд одоо бараг 180 градус эргүүлсэн гэхэд болно. Би тухайн үед болохоор байгаль орчны яамд мэрэгчлэлтэй хийдэг байсан. Их бичиг цаастай зурлцсан ч юм уу тийм л хүн байсан гэж ойлгож байна. Тэгээд яг энэ хог хаягдлын чиглэлээр төсөл бид нэр багаараа сонгож авсан. За энэ ажилдаа ч гэсэн бас нилээдгүй итэх гаргаж өөрөө санаачлах гаргаж ажилласан. За тэгээ өнөөдөр би яг энэ хог хаягдлын чиглэлээр ажиллаж байгаа. Энэ ажиллах болсон шалтгаан шууд энэ YP-тэй холбоотой гэсэн. Бид нэр төслийнхөө өрөөнд Energy Resource гэдэг уулуурхай компани байгаа шүү дээ. Тэнд очиж сургалтуудыг хийгээд нөгөө ялгаа ангилах савнуудаа тэдний нэг 10 ширхэг сав нийлүүлж хамтарч ажилласан. Аа тэгж явахдаа энэ хог хаягдлыг дахин босруулах үндэсний холбоотой хамтарч агаад одоо манай Мокпластикийн захирал Ган Эрдэнэ гэдэг хүнтэй хамт тийшээ сургалт орохоор явсан байхгүй. Тэгээд бид хоёр тэнд холбоотойгоо өнөөдөр ингээд хамтарч ажиллаа явж байна гэсэн.
Хөтөлбөрөөс одоо шинэ ажлын мэсэнд очсон шүү дээ.
Тий, хөтөлбөрөөс нэгсэнд очоод шинэ ажлын мэсэнд очих гараа тавьсан гэсэн.
За, та бол мөрөөдлийнхөө төлөө тэмүүлж хийж бүтээж сурлаж яваа залуусын төлөөлөл. Тэгэхээр олон залуус байгаль орчны маллал шидгэх энэхүү подкастер дэмжлэн биднийг сонсож бас мэдээлэл авдаг. Тэгэхээр хэдэн танаж өөрийн өдөртмийн амьдралдаа дадал хөвшил болгож чадсан байгаль орчин дээлтээ дадал зуршил болсон зүйлээ хуваалцаж.
Дахиад нэг бол хогтойгоо холбогдож яалтчихв. Тийм. Өмнө нь ихэд манай одоо миний ч гэсэн ялгааг واخхой гэрийн шургуулганд ингээл хэрэгтэй нь мэдгэдэггүй хэрэггүй нь мэдгэдэггүй дууссан дуусаагүй нь мэдгэдэггүй батарейнууд ч гэдэг юм уу 1 2 3 4-өөрөө ингээл байж л байдаг. Одоо ч гэсэн магадгүй сонсож байгаа хүмүүс гэртээ байгаа шургуулга татаад үүсэх юм бол дотор нь ямар нэгэн батарейнууд бас байж л байгаа гэдэг юм тийм. За тэгээ ганцхан батарей хилтгүй нь хог хаягдлын дээр бид нэр ерөөсөө анхаарлаа хандуулахгүй болохгүй юм байна гэдэг одоо хогтхон гэж гэдэг юм уу юу гэдэг тэр зүйлийг бол тархинд маань аль хэдийн бүр суудсан байна. Энэ чиглэлээр ажиллаад одоо бас 2 жил шахуулах гэж байгаа. YP-гээс хойш гэсэн. Тэгээ гэртээ бол одоо хог хаягдлыг бол яг яс ангилж хайж байгаа. Аюултайгийн тусна, энгийн хунцруудын тусна юу гэдэг тэр бүр нарийн ангилж хайж байгаа. Тэгээд манай гэрийн гадаа бол ялгаа ангилдаг сав байхгүй. Ажил дээр авчираад яг тэр хогнуудаа ингээ хаяад аа бусад хог хаягдлыг юу хүнсний хог хаягд маяг тэдгэрийг бол нэг цаогийн цэг рүү гал хайчиж байгаа. Тэгэхээр миний яг өөрчлөлт орсон энэ зүйлүүд гэх юм бол мэдээж нэгдүгээр хог хаягдл ангилж ялах байна. Тэгээд зүгээр ингээд хилж яхад энгийн сонсогдож байгаа юм шиг мөртлөө цаана маш олон эерэг үр дагаврыг биднэрт авчирч чадах. Хог хаягдлаа ангилж ялахснаар. Тэгэхээр миний санал болох зүйл бол хог хаягдлаа дор бүрнээ ангилж ялгаад хевсчгээ гэдэг. Аа хог хаягдл ангилж ялах гэдэг дотор зүйлүүд маань өөрөө маш олон цалаа явчихна. Хог хаягдлын менежментийн зарчимд болохоор үндсэн нэг 4-5 зарчим баг. Нэгдүгээрт нь болохоор хог хаягдлыг их үсүр дээр нь бууруулах, үсхээс урьдчилан сэргийлэх гэдэг. Тэр нь юу вэ гэхэлэр бидний мэдхээр нөгөө ногоон худалдан авалт хүртэл ороо явчихдаг. ямарваа нэгэн бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахдаа сав баглаа бодол нь ядаж байгаль орчин дээлтэй нөгөө дахин боловсруулагддаг материалаар хийгдсэн ч байт юм уу те. Гэх мэтчлэн ингээс цонголтуудыг хийгээд амьдралдаа хөвшүүлчих юм бол нэгдүгээрт байгаль орчинд маш их хэлтэй, хоёрдугаарт эсэргээрээ таны одоо нөгөө санхүүгийн хувьд ч гэсэн хэмнэлтүүдийг үзүүлэх боломж бас биднэрт харагдаад байдаг. Тэгэхээр энэ дадал зуршлыг санал болгох байんだ.
Аха. Яг одоо ямар ажил дээр төвлөрч ажиллаж байгаа вэ? Таны ажлын онцлог, ажилтай холбоотой одоо бусад арга барилаас цаа сонсогчтой уулзлаа.
За, яг одоо болохоор нэг үндсэн гурван чиглэл дээр анхаарч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэгдүгüүрт нь болохоор Өмнөгов аймгийн эсэг дарганы тамгийн газртай хамтраад 70 задах тот Өмнөгов аймгийн төвдээ тэнд ялгаа ангилтын нэгдсэн менежментийн ажлыг хэрэгжүүлж байгаа. Өнгөрсөн 2020 онд бүтээн хэрэгжүүлсэн, одоо дуусаагүй одоо энэ 21 онд багтааж дуусах зорилготой ажиллаж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр Өмнөгов аймгийн 70 задахтад нийтдээ орон сууц хотхон ороолын 20 байршил, гэр ороолын 100 байршил, нийт эзэмшлийн талбай 14 байршилд ялгаа ангилах ажлыг Макласт компани зүгээс хэрэгжүүлж байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор Баянзүрх дүүрэг болон Хаан уул дүүргийн тухайн Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо, Хаан уул дүүргийн 1-р хороог хороогоор нь сонгож аваад жишиг хороод болох гээд бас төвлөрөд ажиллаж байгаа. Байгаль орчин ажилчлалын яамтайгаа хамтраад өмнө нь болохоор бид нөгөө дүүргээр нь сонгож аваад хог хэглийн менежментийн ажлуудыг хэрэгжүүлээд байдаг байсан. Гэтэл хитрхий цар хүрээ маань том байна. Үр дүн биднэрт бодиттой нэг цэгт мэдэгдэж чадахгүй байна гэдэг үтнэс яг хороогоор нь сонгож аваад анхны хог хаягдлаа ялгаж ангилдаг жижиг хороо болох гээд төвлөрч ажиллаж байгаа гэсэн. За, тэгээ 3 дугаарт нь болохоор би өөрөө энэ байгаль орчны үнэлгээний чиглэлээр нэг компаниудад явж байгаа. Тэр чиглэлээр үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байна.
Таны ажлын бусаас ялгарх онцлог нь юу юм бэ?
За, онцлог нь их юм бол одоо би өөрөө яг бодоод байдаг нь байгаль орчинд их ээлтэй нэг буянтай ажил хийгээд байдаг гэж бодоод байдаг. Тэгээ тэрнээсээ буцаагаад хүмүүсээс ч тэр яг ажлынхаа үр дүнгуудээс ч тэр ирэг нөлөөлөл тэр мотивацуудыг авч чаддаг учраас ирч хүчтэй ажиллаа хийж бас чаддгийм болов уу гэж боддог.
Гэр нь ажилдаа ямар арга барилаар ханддаг вэ?
За, мэдээж ажлуудаа тодорхой маш нарийн хугацаатай нарийн төлөвлөх хэрэгтэй. Төлөвлөхийн өмнө мэдээж яг үндслэл шаардлага нь юу юм бэ гэдгийг нь өөрөө маш сайн ойлгосон байх шаардлагатай гэж би үздэг. Тэгэхээр нэгдүгээр тэрийгөө ойлгож аваад, хоёрдугаарт маш сайн төлөвлөөд за баг хамт олонтойгоо хамтраад ажиллах нь л ер нь гол зорилго юм уу та. За, тэгээд тэрнээс гадна сүүлийн үед миний бодож байгаа юм гэхэлэр бас залуучууд биднэрийн хувьд дутагтаад байдаг юм нь юм болов уу гэж хараад байгаа. Энэ сүүлийн технологийн 900 гээд онлайнаар ажлуудыг хийж ин одоо бит байдлаар хүнтэй уулзаж харилцах юм уу тэр зүйлүүд бас жил ирэх тусам багасч штэй тэ. Тэрнээс шалтгаалаад яг энэ амьд харилцаанаас авж байгаа тэр одоо юудгийн яг хоёр хүн ярьж байгаа хоорондын тэр филинг ч гэдэм юм уу яг нөгөө хүнийга мэдрэх тэр зүйлүүд залуу үе биднэрт бас тутмаг болоод байгаа юм уу гэж хараад яг одоо хүмүүстэй ингээд уулзаад явах лэр энэ. Тэр энэ зүйлүүд дээр ажиллах шаардлагатай юм байна да гэсэн бодол төрж байгаа. Яг нөгөө хүнийхээ хэлэх гээд байгаа юм нь бас юу юм? Яг бодож байгаа нь юу юм бол гэдэг.
Тодорхой нэг ажлыг хийхэд сорилт бэрхшээлүүд бол толуурдаг тий. Тэгэхээр эдгээр сорилт бэрхшээлүүдийг хэрхэн яаж даван туулж ард нь гардаг вэ?
За, тэрэн дээр бол миний хувьд одоогийн байдлаар нэх тэгж тулгарсан жишээ гэх юм уу тийм зүйл бол бас байхгүй. За, яг энийг одоо бүр яг яаж хийх вэ? Яавал зүгээр вэ гэсэн тийм юм. Одоогийн байдлаар тулгараагүй байх юм уу? Тийм нэг бол хүнд үйтэй тулгараагүй мөн үгүй бол багасаа би бас нөгөө хүнд хүчээр ажлуудыг хийж ирсэн л дээ. 9-р ангиасаа эхлээл нэг ахыхаа тавилгын цехэд ажиллаад эхэлсэн ч гэдэг юм уу те. Нөгөө 32-ын тэнд манай нэг ах 30 гээд нэг машинтай байдаг шүү дээ. Тэр машинтай ил зардаг байсан. Тэгээ илсэнд явдаг байсан ч гэдэг юм. Багаасаа тэр хүнд хүчээр ажлуудыг бас хийгээд ирсэн. Тэр маань давуу тал болдог боловч гэж бас боддог. Тэгээд мэдээж ямарваа нэгэн ажил эхэлж хахад цаана хүрэх нэг зорилго гэж байгаа тийм. Тэр зорилготой яаж хүрэх үү гэдгийг дотроо нэгдүгээрт миний хувьд хамгийн түрүүнд харахыг хичээдэг. Ямар замаар яаж хүчээх. Тэгээд тэр шат болгон дээрээ яг үйл ажиллагаагаа төлөвлөд явах лэр төдийлнэх хүндрэлтэй юм одоогийн байдлаар миний хувьд бол бас гарч ирээгүй л.
Ойрын 3-5 жилд зорж буй хамгийн одоо том ажил чинь юу вэ?
За, хамгийн том ажил гэх юм бол нөгөө л нэг ангилж ялах гэдэг. Ядаж 21 аймаг биш юм аа гэхэд Улаанбаатарчууд та. За, тэр дундаа яг төвлөрч ажиллаж байгаа Баянзүрх, Ханул гээд 2 дүүрэг баг. Сүхбаатар гээд 3 дүүрэг баг. За, энэ дүүргийнхаа иргэдийг бас нэг 50% ч болтгоо хаягдлаа ялгаж ангилдаг болчоос ойл гэсэн зорилт тавиал ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Тэгээ цаашлаад бол Монгол улсын маань иргэд болгон дор гүрнэ. Хог хаягдлаа ялгаад ангилдаг болчвол бас энэ хорвоо дээр миний төрсний зорилго ус нэг гэж мэдэх байх.
Залуучуудад хэрэгтэй гурван чадварыг нэрлэчихээг үл ямар гурван чадварыг нэрлэхээ сая яхав залуучуудын нэг дутагдалтай тал нь бол амьд харилцаанаас авах мэдрэмж нь арай дутагдаад ах шиг байна. Бас амьд нүүрт тулсан ярьслаг гэдэг нь шүү дээ. Хоёул ингээс байгаа ярьж байгаа шиг бодтоор ярилцсаас илүүт одоо энэ ковид цар тахлын үед ерөнхийдөө уулзалтууд бүгдээр бол онлайнаар хийгддэг болсон байна. Онлайнаар нээцтэй видео кол хийдэг болсон байна. Тэгээ энэ мэтчлээ одоо амт ярилцвал алдагдчихлаа юм л та. Тэгэхээр яг шинэ үеийн залуус гэж хэлж байгаа нь одоо ZT Social ярьж байгаа халтай. Одоо хамгийн чухал гэж ерөнхийдөө өөрийнхөө бодлоор л та. Чухал гэж үзэж байгаа гурван чадрын нэрлэл яа бас энэ гурван чадвар чухал гэж бодож байгаа гэдэг нь тайлбарлав.
За, нэгдүгüүрт нь бол тэгээ миний л бодол те. Аа, төрүүний миний хэлсэн зүйл ялтчгүй юм байх гэж миний хувьд бодож байна. Аа, хоёрдугаарт нь юу вэ гэхээр яг нөгөө би анх оюутан төгсөөл ажил дээр гарахад бас дутагдчихсэн юм нөгөө хамт баг хамт олонтойгоо хамтарч тэднийхээ бас санаа бодлыг ойлгож нэг зүйг тарах нь чухал юм байна гэж бодож байсан. Би болохоор анх одоо Moist CC систем гэж гараад нөгөө анг гэхээсээ илүү дор бүрнээ өөртөө ингээ хичээлээ сонгоо явчихдаг тийм. Манай ангийн хүүхдэр шал өөр танхимд өөр хичээл үзээ явж хахад би энд өөр хичээл үзээ явж идэг юм. Тэр яг цаг үед ороод ирсэн оюутан болоод ороод ирсэн. Тэгээ тэрнээсээ шилтгаалаа за миний нэг хувийн бас цан чанарч байдаг бах. Багаар ажиллах гэхээсээ илүү өөрөө ингээд хийчих гэдэг нэг тийм буруу зуршилтай юм шиг. Тэгээ тэрэн дээрээсээ болоод ажил дээр анх ороод за зайлшгүй энд багийнхантайгаа хамтарч ажиллахгүй болохгүй маань эднэрийнхээ бодлыг тусгаадч байд юм уу те ингээд явахгүй болохгүй юм байна гэсэн зүйл надад бас тулгарч ирсэн. Тэгээ нэгдүгээрт тэр маань байна. Бас өөр иймэрхүү хүндрэлтэй байгаа хүмүүс ч бас байж магадгүй. За, гуравдугаарт гэх юм бол мэдээж хувийн нөгөө нэг скил чадамжуудаа бас сайжруулах бах та. Тэгээ ялтчгүй л одоо нөгөө миний нөгөө хэлсэн амьд харилцаа байхгүй болоод энэ гэдгийн тод жишээ нь яг өөрөө бие дааж хийх ажлууд би их бий болоод байна гэж харж байгаа. Тийм учраас хувийнхаа дээр скил чадамжуудыг нэмэгдүүлэх байна.
Хувийн скил чадамжууд дундаа л хувинд байх хэрэгтэй ур чадварлаа орох хэрэгтэй. Сая хоёулаа зүгээр залуухийнд хамгийн чухал гэсэн чадварыг одоо нийтээр нь авчихсан бол одоо хувийн тал руугаа бүр чиглээд хувийн ур чадварууд гэж яригддаг. Тэгэхээр хонгороогийн хувьд хамгийн чухалчилж байгаа хувийн тал та гурван ур чадвар нь ямар ур чадвар байх вэ?
За, хувийн тал та гэж юу? Миний бодлоор нэгдүгüүрт бол тухайн орчин нөхцөлтөө нөгөө тасах гэх юм уу? Тасан зөвхөцөх чадвар. Одоо ямар ч ажил дээр гараад ирсэн чинь ямар ч одоо нөхцөл байдалд орсон бай. Тэрнээсээ аль болох хурдан маневр хийгээд буцаад тэрнээсээ гарах те. Тухайн цаг үедээ уусч орох тэр чадамжийг л нэгдүгüүрт хэлэх бах гэж бодож байна. Яг одоогийн байдлаар толгойд орж байгаа тэр л байна.
Хамгийн чухал
зүйл. Хамгийн чухал нь тэр л бах. Яг одоогийн өнөөдрийн нөхцөл байдал дээр бол. Тэгээ надад бас энэ зүйлүүд зарим заримдаа тутагдах гад байдаг талууд нарт дүүрт ажиглагддаг. Тэгэхээр энэ дээр бас өөр дээрээ ингэж ажиллах хэрэгтэй юм байна да гэж би бодож байна.
За, подкастын төгсгөлд оролцож байгаа зочин болгон нийт төгсөгчдөд хандаж нийгэмд чиглэсэн эрг өөрчлөлт авчрах урайлгыг дэвшүүлдэг хонгорогийн зүгээс юу дүрэлэх вэ?
За, мэдээж нөгөө байгаль орчны манлайл гэх төгтөлбөр маань хэрэгжиж байгаа тийм. Энэтэй холбоотой хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрөл болгон байгаль орчны одоо энэ экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, энэ дороотлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт миний одоо урдаа зорилго тавиад ажиллаж байгаа чиглэл бол энэ хог хаягдлын салбар. Одоогийн байдлаар бол эндээс өөр чиглэлээр ажиллах гэдэг юм уу? Энэ тэгнг гэсэн бодол одоогийн байдлаар байхгүй. Ямар ч байсан ойрын харж байгаа 5 жил, за магадгүй 10 жилийн хугацаанд ч гэсэн энэ салбартаа л ажиллах байх гэсэн тоцоотой байна. Тэгэхээр одоо яг манай EFP төгсөгчд болон одоо сурч байгаа сурагчид, за ирээдүйд сурах сурагчид гэдэг юм, магадгүй энэ подкастыг сонсч ивэл хаягдлын чиглэлээр ямарваа нэгэн үйл ажиллагаа төлөвлөж ажиллах тийм сонирхолтой байвал надтай холбогдооч гэж миний зүгээс бас чинь сэтгэлээсээ үсгээр байна гэж. Тийм тэгэх юм бол би аль болох тусалж дэмжих бол аль чадхаараа тусалж дэмжинэгүй бол өөрөө хамтраад оролцоод ажиллах бол дуртай явах болно гэдэг.
За маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье.
За баярлалаа. Та бүхэнд ч гэсэн цаашдын ажил үсэнд амжилт хүсье.
За сонсогч та бүхэнд Зориг сангийн төгсөгчдийн холбооноос байгаль орчны хөтөлбөрийн 10 жилийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа Зориг Foundation Alumni Podcast-ийн 2021 оны эхний дугаартаа бид EFP9 хөтөлбөрийн төгсөгч Хонгорыг урьж оролцууллаа. За энэ хүү подкастаар дамжуулан бид EFP төдийгүй Зориг сангийн төгсөгчдөд хооронд нь холбох, за хэрэгжүүлж байгаа төсөлүүдийг нь танилцуулах, за мөн байгаль дэлхийн дадал зуршлуудыг олон нийтэд түгээх зорилготой юм аа. Ингээд дараагийн сарын шинэхэн дугаараараа иргэн уулзтлаа. Түр баяртай.